яшчэ як кандыдат прэзідэнты да ўсяго я выказваўся за амністыю асуджаных па эканамічных злачынствах. Я лічу, што большасць артыкулаў кодэкса з эканамічнымі злачынствамі проста іх трэба адмяняць. Яны вельмі смешна гучаць для любой цывілізаванай краіны, як напрыклад ілжэпрадпрымальніцтва або незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць і так далей. Гэта вельмі шмат артыкулаў, дзе вы проста не патлумачыце нармальнаму чалавеку, чым заключаецца склад злачынства. У Нямеччыне за такія парушэнні іх нават злачынствамі нельга назваць. Чалавек максімум атрымае пакаранне ў выглядзе штрафа. Я баюся памыліцца, але тое, што я чуў, калі знаходзіўся ў турме, у следчым ізалятары, што ў Беларусі сярэдні тэрмін турэмнага зняволення, які атрымлівае чалавек па выніках суда, гэта 6 ці амаль 7 гадоў. Калі нават у Савецкім Саюзе сярэдні тэрмін быў 3 гады. Не кажучы ўжо пра тое, што ў беларускай сістэме практычна няма апраўдальных прысудаў. Калі чалавек адседзе ў следчым ізалятары, то гэта гарантавана, што будзе прызнана, што ён вінаваты. Гэта практычна гарантыя таго, што будзе прызнана, што ён вінаваты. З чаго я раблю выснову, што ў Беларусі так ці інакш вельмі высокі працэнт засуджаных, ну, скажам так, памылкова ці засуджаных без віны. Гэта сведчыць толькі пра тое, што ў нашай сістэме ёсць вельмі сур'ёзныя перагібы. І гэтую сістэму трэба вельмі істотна змяняць. Вельмі важна, каб туды проста не траплялі людзі за тыя злачынствы, якія не вартыя таго, каб людзей саджаць. І, канешне, сістэма следчых ізалятараў у Беларусі гэта проста штосьці страшэннае, таму што следчыя ізалятары яшчэ з савецкага часу рабіліся спецыяльна вельмі жорсткімі для таго, каб людзі мелі стымул хутчэй сазнацца ва ўсіх злачынствах і з'ехаць на адносна камфортную зону.